slavnostní tabule, příbory, svícny, tak vypadaly Vánoce na zámku Loučeň ve 30. letech minulého století. Jak je zde prožíval starobylý šlechtický rod Turn Taxisů, co měli k večeři, kdy k ní zasedli a jaké zvyky dodržovali, to jsou otázky pro kastelána Vratislava Zákouckého, co například našli pod talířem.
Určitě byste našli rybí šupinku, máme tady krásný adventní věnec, je tady vánočka, která byla připravená pro každého člena knížecí domácnosti a do jedné té vánočky se dal zlatý peníz, kdo ho našel, tak měl mít po celý rok štěstí. Dbalo se na to, aby to nebyl nikdo z rodiny, ale byl to někdo ze sloužících, kteří to potřebovali samozřejmě víc. No a pak tady máme také vánoční menu turntaxiské, které připravila kněžna Marie, která pocházela z Benátek a je takové napůl tradiční a napůl trošičku exotické.
Jaké měly menu?
Zajímavý je, že ten předkrm bude znít exotické a přitom je to tradiční české postní jídlo ve vyšší společnosti a to byly nadívaný hlemýždi. A dneska se k tomu zase vrací jako ke tradičnímu českému jídlu. Potom následovala rybí polévka, kapr na modro, kaštanové pyré a na závěr vánočka. A to bylo štědrovečerní menu na stole knížat z Turnu a Taxisu.
Kolik se jich scházelo u slavnostního stolu?
Tak ono vždycky záleželo, jestli se sešli a přijeli i třeba z té širší rodiny, ale tady na zámku bydleli vždycky vlastně jenom dva. Tohle to je sídlo pro vládnoucího knížete. Nejstarší syn, ten bydlí na Mcelích, takže ten minimální počet, který tady byl, tak byla kníže kněžna, jeho sestra, když budeme v tom období těch 30. let, jeho sestra kněžna Karolína a potom tady byla rodina toho nejstaršího syna, prince Ericha s manželkou a ty měli 9 dětí. Takže ten minimální počet u toho stolu byl vlastně 13-14 osob, takže poměrně dost. Je pravda, že kněžna vymýšlela různé věci, když byla potom babičkou, tak ona byla velice vzdělaná dáma, nádherně malovala. Její knížky do dneška vycházejí, psala nádherné ilustrované pohádky a vymýšlela pro děti různé věci, takže jim připravovala Vánoce. Na Vánoce měli třeba pohádku, která byla návštěvou u slečny Luny a bylo toho samozřejmě víc. Na druhou stranu takové ty tradice se vyhlížela první večerní hvězdička, že i ke knížecím dětem chodil ten Ježíšek a měli krásné dárky, které dostali, že dodržovali to, že se od stolu nemá vstát během toho štědrovečerní večeře, že se rozkrojovalo jablíčko, aby tam byla ta hvězdička a všichni měli štěstí, tak tohle všechno se i tady u nás na zámku dodržovalo.
Ví se, v kolik hodin se večeřelo?
Ono všeobecně pro naše předky začínal vždycky den východem první večerní hvězdičky dne předcházejícího a tak by se mělo sednout i ke štědrovečernímu stolu, když vyjde ta první večerní hvězda. Takže to se standardně dělalo, samozřejmě se pomodlili, že jo, bylo ten půst a potom vlastně s východem té první večerní hvězdy se sedlo ke stolu. Samozřejmě se jedlo, pak se rozdali nějaké dárečky a nemohlo se samozřejmě opomenout, zakončit ten den půlnoční mší.
Dodržovali ten půst pravidelný, protože nám tady po obraze běhá zlaté prasátko.
Děti sem chodí, tak jsme sem dali zlaté prasátko, aby ho mohli vidět. A zlaté prasátko je symbolem hojnosti a slunce, tak to se krásně na ty Vánoce hodí a celé to období adventu je vlastně o tom příchodu slunce, že jo? Že se to slunce vrátí a už bude samozřejmě lépe. Musíme říct, že ten půst se v té dřívější době dodržoval mnohem jakoby přísněji, než je tomu zvykem dneska, ale samozřejmě ta postní jídla, právě to mohly být i hlemíždi, všechny ryby byly postním jídlem a tak dále.
Kdy se tady slavili naposled Vánoce u Turn Taxisů?
Tak my víme od knížete Viktora, že on si pamatuje ještě Vánoce, které se tady slavily. Pradědeček vlastně umřel v roce 39 kníže, ale ty poslední Vánoce, které tady slavila knížecí rodina, tak byly v roce 44, protože oni jsou Němci. A v květnu 1945 museli odejít.
A kníže sem dojíždí, znáte se s ním?
Ono, ta rodina je ohromná, velikánská. Podařilo se nám po téměř 70 letech jsem opravdu přivést celou rodinu. Přiletěla třeba princezna z Koní z Ameriky, protože jeden z vnuků pana knížete si vzal Fanny Goodyear, to není schoda jmen, to je dědička toho gumárenského impéria a tato část rodiny bydlí v Americe, část rodiny bydlí v Itálii, mají italské vévodcovský titul, část rodiny je v Rakousku, mají zámek Kremsek u Vídně, který vlastně dneska je v nadaci, ale kněžna ho dostala a velká část rodiny žije v Německu, kde je jednak ta hlavní regensburská větev a pak tam z nich spousta bydlí. No a pak je několik členů i tady rodiny, řeknu jménem Turn Taxisů i v Čechách a třeba pozítří má jeden z princů se na nás přijet podívat.
Přivedete ho do jídelny?
Určitě, to on bude chtít. Ona se tady, musím říct, před pár dny natáčela jeden z dílů Modré krve, který bude o tom taxisech. No to on z toho taxisech málo ví, ale to je vévodcovská rodina, přízněná vlastně s královskou rodinou. V Čechách ten vévodcovský titul není, takže u nás to jsou knížata. A jedna z těch nejvýznamnějších rodin, vemte si, je taxisům, a teďka beru všeobecně, nejenom té české větvy, ale té regensburské, patřila třeba Litomyšl, že jo, u nás, jo, a ten nejslavnější český dostih Velká Pardubická nese to jméno, ty nejtěžší překážky je podle regensburského knížete.
Chovali se i tady koně?
Určitě, tak dostihy byly veliký fenomén a kníže má společného vlastně s Tomášem Garrigue Masarykem to, že prožil úplně stejné období. On se kníže narodil rok po panu prezidentovi a zemřel 2 roky po něm, takže opravdu naprosto stejně. A další společnou věc, kterou mají, že naprosto do vysokého věku jezdili na koni. Kníže, máme třeba fotku, jak kníže přeskakuje velký vodní příkop na pardubickém závodišti v 75. Jo, ale asi to měli v rodině, protože strýček Emerich, tak ten byl vlastně prvním ředitelem té španělské jezdecké školy v Houburku a bavil lidi tím, že ještě v 80. dokázal v sedle koně vjet do prvního patra Vídeňského paláce.